Milí posluchači, jak jste právě slyšeli, je tady host do domu a od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Mým dnešním hostem je hudebník, o kterém jeho kolegové tvrdí, že patří k těm nejtalentovanějším, které jsme kdy měli. Skladatel, zpěvák, multiinstrumentalista, pedagog a někdy tak trochu dobrodruh Antonín Gondolán se svým bílým kontrabasem postavil před kapelu Gustava Broma už ve 14 letech. Od té doby procestoval s hudbou kus světa. Hrál v Las Vegas i v pařížské Olympii. Hrál v Semaforu se svými sourozenci i s Karlem Gottem. A mohl hrát i s Frankem Sinatrou. I na to, proč některé své životní šance neproměnil, se ho zeptám za malou chvíli.
Vrátím se pro obláček něhy. Vrátím se, vždyť jsem stejně tvůj. Čekej a neplakej.
Můj dnešní host se narodil ve Spišském Podhradí. Žil v Německu i v Austrálii, ale doma. Doma je v Praze. Už v 15 letech se ocitl mezi nejlepšími hudebníky. Pak procestoval s kontrabasem svět a zase se vrátil domů. Jeho sourozenecká kapela byla ve své době fenoménem. Na jevišti Semaforu se setkával s tehdejšími největšími hvězdami, stejně jako na pódiu v Las Vegas. Přednedávnem oslavil 75. narozeniny. A tak se s Antonínem Gondolánem, mým dnešním hostem, ohlédneme za vším, co za to stálo. Přeji vám hezké dopoledne, vítejte.
Dobrý den. Zdravím i posluchače.
Antoníne, když má člověk narozeniny, tak ho to vždycky tak trochu inspiruje k tomu, aby se ohlížel zpět. Já vím, že vy se díváte většinou spíš dopředu, ale přece jenom to, na co se můžete podívat a vzpomínat, tak toho je skutečně mnoho. Řekněte mi, když tak řeknu, podívejte se zpátky, co uvidíte jako první? Co se tam zaleskne mezi tím vším?
No, bylo toho hodně.
Já vím.
No. Samozřejmě vzpomínám na začátky, speciálně na divadlo Semafor, kde jsem prožil část života s panem Suchým, panem Vyskočilem, Grossmanem. Ty sice byli v divadle na zábradli, ale byla to ta milá společnost, se kterou jsem se stýkal, a dokonce pan Havel, náš bývalý prezident, který mě obklopovali ty lidé a hodně mě dali. Naučil jsem se spoustu věcí.
Já si říkám, že vy jste v té době byl velmi mladý. A když jsem se zeptala, co vidíte, když se otočíte, tak jste neřekl ani Olympii, neřekl jste ani Vegas, neřekl jste ani turné po Austrálii, řekl jste Semafor. A já si říkám tehdy, ale když jste byl klučina, tak vnímal jste, že zažíváte něco výjimečného? A nebo to prostě člověk bere tak, že ten svět je tady pro něj jak vůli němu?
Ne, já jsem tohle opravdu nevnímal. Jediné, co mě utkylo v paměti, bylo divadlo. Protože to mě dalo do budoucna jako takovej impuls zdravej, správnej. I když v té době to nebyla ta hudba, kterou bych, jak bych to řekl, já jsem spíš takový, jakoby, spíš inklinuji k jazzové tvorbě. A Semafor byl někde jinde, ale líbilo se mi to. Líbil se mi jejich projev a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že nemůžu opomenout tím, že jsem projezdil světa a hrál jsem, ale to už jsem byl dospělý a to už mi tak zajímavě nepřišlo.
Ale vy jste se ve 14 letech, jak jsem už vzpomínala, ocitl před v té době nejrespektovanějším orchestrem Gustava Broma. Mm-hmm. Stál jste tam tak trochu, jako bychom dnes řekli, zázračné dítě,
ano.
S bílým kontrabasem. A bez zkoušek jste se v zápětí dostal na brněnskou konzervatoř. Ano. A já si říkám, jestli jste tehdy nebyl blíze k tomu, aby vás to roztrhalo. Protože když všichni k malému dítěti vzhlížejí a říkají mu, ty máš před sebou velkou budoucnost, tak tomu velmi rychle, velmi rádo uvěří a začne se podle toho chovat.
To je pravda. Já jsem dostal, jak bych to řekl lidově, takové poučení, když jsme se dostali do studia s orchestrem a najednou jsem zjistil, že tam to není úplně v pořádku, protože furt jsem těžil z toho, že jsem tu písničku slyšel, naučil jsem se ji z paměti a zahrál jsem ji. Já mám dodnes vypěstovanou hudební paměť, takže opravdu slyším jednou, dvakrát písničku a znám ji. No ale tam to bylo zaranžované, že to byl velký orchestr, super, taky na to vzpomínám rád. A hrálo se samozřejmě z not. To byl jeden z důvodů, proč pan Brom mě potom přihlásil na státní.
Vy jste je neuměl.
No, jasně.
Naturščik.
No, jasně.
A to znamená, že tam vám tak trochu ten hřebínek na hlavě plácl na bok sebou?
Ne. Představte si, já jsem potom odjel nějaký ples právě s panem Bromem. My jsme měli tady v Praze nějaký ples, myslím, že to bylo někde na tom nějakým Národním domě nebo kde. A tam jsem se sešel právě s tou novou partou, Karlem Gottem, Rudou Roklem, Jiřím Kyselkou, a to tam mě to trošku lákalo víc, protože jsme byli na tom stejně věkově, než to u toho Broma, já jsem tam byl fakticky jako dítě. Dokonce jsem žil u pana Broma, on si mě vzal domů. Že?
On se vás opravdu staral jako
ano,
vlastního.
Ano, ano.
Ale to muselo být taky trošku zžíravé, protože no, jste měl pořád, byl jste pod kuratelou.
Já jsem měl pana Broma velice rád, protože on jako skutečně se o mě staral jako o vlastní dítě, a to bylo pro mě strašně. Samozřejmě to je taky jeden z momentů, který mě otevřel oči už v té době, protože jsem byl opravdu 14-15 lety a já jsem do té doby žil v rodině mnoha dětí, protože já pocházím z velké rodiny.
13 dětí.
Ano, 13 dětí. Tak jsem byl trošičku takovej bojácnej, víte, nebyl jsem zkušený. A to byl možná důvod, proč mě pan Brom měl tak strašně rád.
Milí posluchači, takové bude dnešní povídání s mým hostem Antonínem Gondolánem. Ptát se můžete jako vždy i vy, a to na adrese dopoledne@rozhlas.cz.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream.
Host do domu.
Dnes s Martinou Kociánovou.
A se zpěvákem, skladatelem a multiinstrumentalistou Antonínem Gondolánem, se kterým tak trochu vzpomínáme, protože před nedávnem oslavil 75. narozeniny. Řekněte mi, Antoníne, litujete spíše věcí, které jste neskusil, anebo litujete některých věcí, které jste udělal?
Tak to by bylo dlouhé povídání. To. Já spíš, samozřejmě, člověk v takovém věku už potom by to měl mít jasné, a já to jasné mám. Když jsem byl mladý, tak jsem byl naivní, a postupem času člověk dostává větší zkušenost, víc rozumu, větší přehled. A já si myslím, že můžu poděkovat právě těm zájezdům, které jsem měl po světě. To mě dalo hodně, protože jsem viděl, slyšel a zažil.
Ale řekněte mi, jaké to je s tím talentem, že pokládám takovou obecnou otázku. Protože i Karel Gott říkal, že se z vašeho muzikantství snažil něco pochytit, ale že to nejde, protože to jsou genetické předpoklady. A tak by mě zajímalo, jestli opravdu je pro vás ten talent skutečně věc genů, ten koktejl, který na vás pán Bůh vylil v podobě vaší rodiny, anebo jestli je talent přeci jen věc, kterou lze pochytit, kultivovat, rozvíjet.
Je to obojí. To, že člověk dostane do vinku talent, je samozřejmě nějak ze zhora dano, ale jakmile se nerozvíjí, tak je to špatně, zůstane to stát na jednom místě. Ale zase jsou někteří lidé, kteří prostě, víte přeci moc dobře, že jsou akademičtí hráči a hráči, kteří prostě můžou hrát koncert bez z hlavy, bez not a pamatujou si to. To je ten rozdíl. To je právě to, o čem já bych chtěl mluvit, že jsou i taci, kteří prostě tohle dokážou, a pak jsou ti, kterým já říkám akademičtí, kteří hrajou z not, a když se ty noty zavřou, tak přestane hrát. To je trošku něco jiného. ale já bych možná jednou větou jenom řekl, že jsem v současnosti natáčel nějakou práci, jsem dělal dlouholetou a pozval jsem si ke spolupráci spoustu romských zpěváků. Na Mátkově paní Balogovou, paní Bagarovou, pana Bendíka, pana Botla. Skutečně lidi, o kterých vím, že to posunuli trošku dál. A já jsem našel tu odvahu, že jsem si je pozval. Oni moje nabídky přijmuli a vzniklo z toho takové dvojalbum krásné. Mám z toho velkou radost, protože jednak se na tom hodně pracovalo a za druhé myslím si, že tam je jeden takový problém, že tenhle druh zpěváku nemají takový prostor v rozhlase nebo v televizi.
Tak to říkají úplně všichni zpěváci.
To
říká prakticky každý a nedokážu úplně posoudit, jak tomu je. Ale když už jste vzpomenul vaše dvoj CD, které jste připravoval dva roky právě k vašemu výročí, jak ho mají posluchači, kteří se budou chtít pořídit, chápat? Je to retrospektivní, je to jen vaše a vaše věci tam zpívají hosté, které jste vyjmenoval?
Ano, jsou to vlastní kompozice a já si troufám říct z přísnosti hudebníka, že to je trošku něco jiného, než se tady dělá.
Vy říkáte, troufám si říct z přísnosti hudebníka, je to něco jiného. Co jiného? Protože vy už tehdy, když jste před mnoha lety dostal v Las Vegas nabídku od Franka Sinatry, abyste s ním hrál v jeho kapele, tak jste řekl, ne, protože já chci dělat něco jiného.
Jasně.
Není to takový rebel bez příčiny?
No, já když jsem viděl pana Sinatru, tak pro mě to byl starý pán a až teprve po letech jsem si uvědomil, jak dlouho jsem vlastně slyšel a viděl. Já se znovu trošičku vrátím k tomu CDčku. Já si myslím, že stojí za to, aby si to poslechl jednak posluchač a za druhé nějaký experti, kteří by to měli hodnotit. Já se vrátím ještě k ty předešlé desce Čekej a neplakej.
Ano, 2-4, tuším, ano, že vaše nejúspěšnější porevoluční.
Ano, a tu hodnotili jako opravdu výjimečnej, jak bych to řekl?
Počin.
Přesně tak.
No vidíte, hodnotili jako výjimečný počin. A teď jsem takový spodní vír ve vašem hlase zaslechla, takovou jako trošku smutek. Někdo to hodnotil a ten nějak se to tak jako nezobrazilo ani v prodeji třeba, možná ani v příjmech. Je tam? Zaslechla jsem to správně?
Ano. Máte 100% pravdu, že sám to cítím. Já jsem to ani možná tak dříve nevěděl, ale já můžu udělat třeba i takovou jakože veselější píseň a stejně se tam objeví takový ten nějaký prostě moment, nevím, čím to je, to možná, že to je právě to, co ty lidi mají rádi.
Víte? Vy jste tehdy odmítl nabídku Franka Sinatry, pak jste měli studovat do Berkeley, to jste také se rozhodl, že nepůjdete. Ano. Pak jste vyhráli se svojí sestrou mnohem později konkurzem možnost celosvětového pětiletého turné po velkých kasínech.
Ano.
A vy jste po měsíci taky usoudil, že to není možná dobrý nápad. Já si tak říkám, jestli vy jste si trošku důsledně nešlapal po štěstí.
Víte, že ano, opravdu. Já jsem v té době, kdy byly tyto nabídky, speciálně ta poslední, to bylo v Las Vegas, ne v Las, v Austrálii, tak v té době začala sametová revoluce. A protože jsem, jak už jsem podotknul, s panem Havlem spolupracoval, tak jsem nabyl takovýho dojmu, že to tady bude nějak jako, že budou ty možnosti lepší. Chtěl jsem si založit hudební klub, zvát si zahraniční hosty a kamarády. No, tak to byl jeden z vážných.
Lepší možnosti, no, lepší tak možnosti než celosvětové turné.
Ano.
Asi moc nejsou.
Ne, já jsem nechtěl jezdit.
Vy jste chtěl domů.
Já jsem chtěl domů a říkal jsem si, proč bych měl hrát v jazzových klubech venku. Doma je doma. Tak já jsem se vrátil. Samozřejmě, že všechno je to asi trošičku jinak, ale člověk to musí brát tak, jak to je.
Všechno je jinak, jak, o tom si budeme povídat i nadále a ptát se můžete vy na adrese dopoledne@rozhlas.cz. Antonín Gondolán a jeho slavná píseň Duj, duj. Já vím, že vy jste ji poprvé propašoval do programu právě v Las Vegas s Karlem Gottem a měla velký úspěch, protože byla svébytná. Jasně. Na co si vzpomenete, když ji slyšíte? Co vidíte? Co to s váma dělá?
Teď, když jsem ji slyšel, tak jsem si uvědomil, že to je, pane, 40, možná 50 let, co jsem to natočil. To je neuvěřitelné. Ale zase na druhé straně se sám musím pochválit, protože ta nahrávka je furt a stále aktuální. Já ji musím zpívat na koncertech. A dokonce, jak už jsem jednou podotknul s přísností hudebníka, musím říct, že to bylo zahrané dobře. A myslím si, že i zaspívám.
Já myslím, že s vámi všichni souhlasíme. A když se vrátím k tomu Las Vegas, protože to odstartovalo mnohé, myslím si, že tam se tak nějak dotvořil váš hudební vkus. A vy říkáte, že legendy o úspěchu toho vašeho turné jsou pusté fámy. To mě rozesmálo, protože my jsme žili v domění, že jste to tam těm Američanům ukázali. A vy jste říkali, ne, my jsme byli zvyklí zaspívat dvě písničky, zatímco Frankie Sinatra zpíval dvě hodiny. A jen když kudrnatý frajer ze souboru písní a tanců zajuchal Ej Macejko, tak se tím Američani tak jako zvedli hlavy, protože jim to pravda. Přišlo vlastně takové exotické. Ale my jsme tedy žili v klamném domnění, ale vy jste říkal, že vlastně nikdo z vás na ty Američany nestačil hudebně. To jste někde řekl. A já to úplně nechápu. No. Jak si to vyložit? Že to říkáte vlastně dodnes.
Dodnes, no. Ale musím to trošku poopravit. Tam se stalo, že jsme byli pozvani na nějaký jam session s kapelou Ray Charles a skutečně byli tam takový tmavší hudebnici a jak už je známo, ti hrajou trošičku jinak. Tam je to všecko nějak prostě ze srdce a tak. No, tak velmi srdečně nás přivítali, protože to bylo takové setkání milé. A tak jsme se rozhodli, že si s něma třeba zahrajeme. No, tak to jsme taky zkusili.
S Rayem
Charlesem. Ano, přímo s jeho kapelou. Jasně. Takhle, jeho kapela. Uh-huh. Myslím, že Charles, kdyby tam byl, tak nás ani neviděl. To.
On ne.
On ne.
Ale černý humor.
Opravdu. No, zahrali jsme si a já vím jenom o tom, že potom jsem skončil úplně sám a jamoval jsem s něma dlouho, dlouho. A tam potom vznikla taková krásná věta. Jeden z těch lidí, z těch saxofonistů, já už nevím, jak se jmenoval, řekl, že pokud u nás jsou takoví hudebníci, všichni, tak pak mezi námi nejsou žádný rozdíly. A to bylo milý. To je milý.
Přesto, když jsme si spolu povídali o vašem koncertování, o natáčení, tak jsem si vlastně všimla, že spolupracujete více možná s romskými hudebníky. A říkám si, jestli když hraje, protože vy sám jste Rom, byť sám říkáte, že ani romsky neumíte, a když slyšíte hudebníka, poznáte bezpečně, jestli hraje Rom nebo nerom?
Víte, že ano? Víte, že ano? Ono, ty lidi mají prostě nějaký opravdu boží dar, že jediný to, co umějí opravdu nejlíp, je hudba. A je mi líto, že tento talent a tahle věc není prostě trošičku jako, jak bych to řekl, podporovaná. Protože samozřejmě víme moc dobře, že když člověk má možnosti, pak je všecko úplně jinak. Ty lidi mají zvláštní feeling. To je prostě projev takovej, že oni snad ani neumějí zpívat falešně a ani to není o tom, že by už skupina, která nějak jako se prezentuje, že by hráli špatně, ale to ještě neznamená, a to vám musím říct taky, takový zážitek, že jsem s panem Vlachem natáčel ve studiu a přišli takový kvartet romský a oni se nějak nemohli dohodnout na tom, jak to budou hrát mezi sebou. Tak to trvalo dost dlouho a pak za mnou pan Vlach přišel a říká mi, pane Gondolán, ne všichni Romové umějí hrát. To máte pravdu. Nebo oni uměli hrát, jenom se nemohli dohodnout.
Já se také vzpomínám, když jednou nějaký koncert v Praze dirigoval jeden černošský dirigent a první houslista za mnou přišel a říká, klid, to je jediný černoch, který nemá rytmus.
Hezky,
teď přemýšlím, jestli je to naše povídání politicky nekorektní, nebo no, není.
Ale ještě vám musím říct jeden zážitek. Byl jsem v Curychu, kde prostě plakáty o tom, že vystupuje někde nějaký kvartet černochů, super hotelu. Tak jsme si řekli s bratrem, že se tam na to půjdeme podívat. Ale tak trošku mě zarazilo, že to byli hoši, kteří měli dlouhý vlasy. Mm-hmm. Takový, jako že mi to připadalo jako Big Bitáci nebo něco takového. Tak jsme tam šli zaplatit, jsme neskutečný vstupné. A za 10 minut jsme prostě odcházeli. Takže i u černechů je to tak, že ne všichni.
Tohle téma radši opustíme.
No, teď
to je tanec mezi vejci. A za malou chvíli se vydáme s vaší kapelou na šňůru po Evropě a po celém světě s vašimi sourozenci gondolánovými. Problém vaší kapely byl v tom, že zatímco vy jste chtěl hrát, tak všichni vaši sourozenci se chtěli ženit. A proto vaše slavná kapela vydržela vlastně jenom 6 let. Tak to vše za malou chvíli. Dopoledne @rozhlas.cz, to je adresa, na které můžete položit otázku Antonínu Gondolánovi. I vy.
Host do domu.
Dnes s Martinou Kociánovou.
A s zpěvákem, skladatelem a multiinstrumentalistou Antonínem Gondolánem. Vaše skupina Sourozenci Gondolánovi, která vycházela z romské melodiky, byla svého času nesmírně populární, nejenom u nás, ale řekla bych, že možná hlavně venku. A vy jste se drželi několik let poměrně vysoko v hitparádách. Hráli jste společně i ve slavné Olympii. A já si říkám, co byl vlastně takový největší vrchol vaší kapely? Kam nejdál jste to ve vašich očích dotáhli?
No, na to se dost těžko odpovídá. Sice bych to mohl říct krásně a jednou větou, ale já si myslím, že ta skupina moje, respektive těch sourozenců Gondolánových, nebyla, jak bych to řekl, nebyla tak neprezentovaná, ale prostě ty možnosti byly skutečně omezeny. Za prvé, za druhé, to, že jsme jezdili po světě, tak jak už jste jednou sama podotkla, já jsem chtěl hrát a oni se chtěli ženit. Takže takhle to nějak i dopadlo, že jsme se skutečně... Takhle, oni se chtěli ženit všude, v každém státě. Ale nakonec, já jsem tomu potom nevěřil, ale nakonec se to tak stalo. Takže Věrka zůstala v Austrálii a bratr ve Švýcarsku a další v Německu. Prostě jsme se takhle nějak rozešli. Ne ve zlém, buchráň, ale potom tady byly takové akce, jako třeba pan Havel, který měl narozeniny. A protože jsme ho měli všichni rádi, tak jsme se sešli a hráli jsme mu. Tak to, myslím si, že to je i taky o tom, že když se jedná o něco, co je prostě, co stojí za to, tak to nás trošku dá dohromady. Ale jinak samozřejmě i to hraje velkou roli, že všichni žijou někde, kde vnímají úplně jinou hudbu, jinak všecko. Každý mu se líbí něco jiného. A pak, když se sejdeme, tak nemáme úplně jednotné názory. Samozřejmě to je tak, že když jsme začali, tak samozřejmě tam to bylo utvořené tak, že jsme jeden druhého podporovali, ale dneska je to už o tom, že každý má svůj nějaký svůj styl a většinou, když bych chtěl něco prosadit, tak jsou určitý námitky, ale přeci jenom nějak to dopadne.
Já si říkám, proč jste se vlastně vracel domů natrvalo, když jste tělem, duší, cítěním jazzman a sám říkáte, že skutečný pravý jazz potřebuje publikum, které tady není, vlastně není tak úplně ani v Evropě. Tak si říkám, že jste nešel za tím hlasem volání toho jazzu, mm-hmm. A rozhodl jste se, že půjdete domů, kde je to přece jenom poměrně úzká skupina lidí, kteří se jazzu
věnují. To je pravda. Jazz je velmi komplikovaná muzika, krásná. Samozřejmě to jako klobouk dolů. A já bych doporučoval všem hudebníkům, aby prošli tímto stylem, protože ho obohatí o spoustu věcí. U mě to začalo tak, že ve studiu právě, co jsme slyšeli Duj, tak jsme se rozhodovali ve studiu, kdo to bude z nás zpívat, protože v té době já jsem ještě vůbec ani nevěděl, že bych měl zpívat, vůbec jsem neměl tušení o tom. No nakonec to dopadlo tak, že jsem to zaspíval já sám. A protože to skutečně mělo úspěch, tak jsem to začal dělat dál a myslím si, že se to nějak jako gradovalo, ale k tomu, aby to bylo tak, jakože opravdu to něco zaznamená, jako v tom širším měřítku, jako třeba i v celosvětovém, to je těžké. To prostě vyžaduje opravdu obrovskou reklamu, managing a všecko. To jsem vlastně i poznal u těch našich zpěváků, kteří jsou na tom stejně, co všechno musí dělat pro to, aby se o nich vědělo.
Když se ještě za minulého režimu museli hudebníci prezentovat před speciální komisí, které museli zahrát a podle toho se posouvaly takové ty platové třídy, ano. Tak se Milan Chladil, tuším, za vás přimlouval, nebo respektive tak trousil, že vy byste měl dostat těch tříd několik, protože prostě hrajete na tolik nástrojů. No. Na kolik jich vlastně hrajete? Já vím, že kontrabas, viola.
Kontrabas jsem studoval, ano, violu, kytaru a klavír. No.
To je dobré.
No. A opravdu při těch rekvalifikačních zkouškách, jistě si pamatujete i vy trošku na tyto období, kdy jsme chodili na rekvalifikační zkoušky. Já je nepokládal za úplně hloupé. Já si myslím, že to mělo něco do sebe, protože ten, kdo to neuměl, tak jednak neprošel a za druhé nutil ho k tomu, aby něco pro to dělal.
No takže pokud tam seděli odborníci.
No samozřejmě.
Což neseděli většinou, no. Takže tady je to trošku, tady je možná
jasně,
chyba lávky.
Jasně.
Ale
prostě tenkrát mě položili kontrolní otázku, na co chci hrát nebo co chci dělat na tom konkurzu nebo jak sobě na tom hodnocení. No a tak jako jsem říkal, dobře, já vám zaspívám a zahraju vám u toho na klavír, že? Takže jsem opravdu to takhle předvedl a u toho Chladila bylo moc milý, když mě potom zastavili během pár taktů. A říkám, můžu vás o něco poprosit, tu porotu, ve který on sám byl. Můžete ho nechat dospívat? Já když ho chci slyšet, tak musím zaplatit vstupné. Tak to bylo milé.
Já když jsem se dívala na plejádu umělců, zpěváků, se kterými jste spolupracoval na tom vašem novém dvoj-CD, které vyšlo k vašim 75, tak jsou tam lidé o generaci i více mladší.
Ano.
A říkám si, je to proto, že ti mladí lépe mají ten váš drive a vnímají, jak tepe vaše muzika?
Ne, já jsem to opravdu udělal záměrně, protože jsem věděl, že ty moje písničky jsou jim blízké. Bendík třeba má takový, Jan Bendík, moc se mi líbí, tak zpíval spíš takový jakože popík, ale sám v takovém interview prohlásil, že ho to těší, že prostě může zpívat i něco jiného, že nechce být zařazený jenom do určitého, prostě do ty určité škatulky. A myslím si, že i on byl s tím velmi spokojený. Já znovu musím zdůraznit, že s lidma, s kterými jsem spolupracoval na tom CDčku, na tom dvou albumu, tak mám z toho hezký pocit.
A my se chceme s vámi o ten pocit podělit a proto si jednu písničku z toho alba teď poslechneme.
Dobře.
Tolik ochutnávka z nového dvoj-CD Antonína Gondolána, mého dnešního hosta. Antoníne, když vy jste jí měl představit tuto skladbu, tak víme, co jsme slyšeli. Slyšeli jsme vás, ale...
Shodou okolností jsem ji napsal sám. O text se postarala Aida Brumovská. Tu paní velice miluju, protože píše krásné texty. A taky není bez zajímavosti, že se na této skladbě podílel Felix Slováček na saxofon. Bylo to fajn.
Řekněte mi, hraje se vám lépe s přáteli? A nebo je to jedno? Když se sejdete, tak můžete jamovat s kýmkoliv.
To je zajímavá otázka. Samozřejmě u nás se mi hraje líp s lidma, které znám. Venku je to trošku jinak. Když přijdete do jazz klubu a nejste zrovna pozvaná nebo pozvaný, tak samozřejmě řeknou, chcete si zahrát dobře, tam nikoho neznáte. A pak je to skutečně jenom na vás, jak vás jednak ty hudebníci přijmou a publikum taky. A když je to o tom, že zahrajete dobře, tak pak je nezajímá, kdo jste, co jste, jak se jmenujete. Prostě ta hudba je vlastně všechna. Jo, tam není k tomu zapotřebí žádných připomínek. Prostě hrajete dobře, tím to končí. Akorát je zajímalo, jak se jmenuji, Tony. Tony ze Španělska.
Vy jste Tony ze Španělska. Těsně vedle. Tato otázka měla být tak trochu předehrou k té další, protože směřuje k vaší rodině. Vy hrajete občas, ne úplně pravidelně, ale hrajete i se svým synem Filipem. Máte syny 4 a hudebníkem je jenom jeden. Takže zatímco u vás ze 13 dětí byli hudebníci 4, ano. U vás ze 4 jeden.
Ano. Je to tak nějak. Ale víte, ty správní hudebníci byli vlastně ti nejstarší. Táta, bratři, jenže ty dospěli k závěru, že bude lepší se živit poctivou prací. A to ostatní nechali na nás. No, je fakt, že nikdy to není o tom, že v rodině je to všecko stejné, že jsou třeba všichni talentovaní, ale v tomto případě to bylo dobré, jako ta skupina měla obrovský úspěch skutečně i v zahraničí, i tady. Jenom je škoda, že jsme se takhle brzy ne rozešli, ale že prostě ty vzdálenosti jsou takové, že se už scházíme jenom při některých příležitostech.
Máte na mysli sourozence?
Sourozence, samozřejmě.
A s kým teď hrajete trvale? Jak vypadá takový běžný den Antonína Gondolána?
Ano. K vám musím říct, že jsem navštívil několikrát v Belgii, teď jedu do Londýna. To jsou takové večery pro české publikum, pro lidi, kteří tam žijou, česká společnost. A jinak jezdím po koncertech, jako jsem teď byl s Jitkou Zelenkovou, moc hezký koncert v Prostějově. A tam i přesto všechno, že je kapela, tak já vzhledem tomu, že jsem byl její host, tak jsem si vzal sebou jenom základy na half playback a zpíval jsem. Já vím, že lidi to moc nemají rádi, ale kdybych si měl vzít kapelu, tak už bychom se na jeviště asi těžko vešli.
A také kapela je dražší, víme, jak to všichni samozřejmě pořadatelé mají. Píše vám Dáša a Standa z Vamberka a ptá se, jak vzpomínáte na roky, které jste prožil ve Vamberku.
Ano, ano. Ano. Ježiš, to už je dávno.
Vzpomínáte?
Vzpomínám.
Píše vám Olga z Ústí nad Labem, která vám chce dodatečně pogratulovat k narozeninám. Ano. A píše, že jste se poznali v Ústí nad Labem a setkali jste se i v Karlových Varech, kde jste měli angažmá s kapelou.
Ano.
A vlastně vás jen zdraví a píše, že si váží vaší pokory k umění, k životu a k úspěchům, o kterých ne všichni vědí.
Vidíte to. Takhle
ale
to je.
Jak se vidíte vy? Vidíte se jako člověk, který má naplněný život, má ochutnal všechno a je s tím spokojený? A nebo máte pocit, že by ještě pořád mělo přijít něco trošku zásadního?
Já si myslím, že by mělo přijít ještě něco zásadního. Opravdu, sice jsem toho prožil hodně, moc, ale člověk nikdy nemůže říct, že všecko udělal, že se mu všecko splnilo. Já mám několik přání, ale to nechám trošku si pro sebe.
A já samozřejmě to nechci zakřiknout, ale přeci jenom bych ráda věděla, čeho se týkají. Týkají se zase jenom hudby? Všechno ve vašem životě se stále týká hudby? A nebo byste si třeba teď rád řekl, já bych chtěl prožít zbytek života třeba 30 let na Havaji?
To zrovna ne, protože už jsem projezdil kus světa, takže toho mám opravdu dost. Ale chtěl bych žít nebo dožít takhle v takovým lepším duševním rozpoložení, protože na světě to je tak, jak se sleduje ten svět, že není všecko tak, jak by mělo být. A protože jsem sociálně založený, tak prostě byl bych rád, kdyby se všichni na této planetě měli rádi a mohli spolu vycházet.
To je velké přání. Teď jste byl trochu jako mis, když má říct, co by udělala, kdyby se měla stát na den prezidentem zeměkoule. Ale mě by zajímalo, kdyby se rád viděl Antonín Gondolán za 10 let. Co by, s kým by hrál? Natinko, kde by hrál?
Natinko, to už tady dávno nebudu. Ale, to nechci zakřiknout, ale, a to je hrozně opravdu.
S vaší vitalitou. Já to tedy zaklepu.
Ale. No, já jsem vám řekl, že prostě jsem toho už opravdu projezdil hodně. Opravdu hodně. A je to taky o tom, že skutečně velice rád se vracím domů. A dneska už možná v minulosti jsem přemýšlel o tom, že bych eventuálně někde zůstal žít, protože jsem měl lepší pracovní podmínky a všecko. Ale dneska už jako jsem, jak bych to řekl, no, připusme, že jsem dospělý.
Velký kluk.
No, a doma je doma.
Antoníne Gondolane, já vám přeji hodně štěstí, přeji vám, aby se vám dařilo, aby se vaše dvojce CD dobře prodávalo, abyste si užili ještě mnoho potlesků. A zároveň vy říkáte, že pro tvorbu to chce, aby se člověk cítil dobře, neřešil existenční problémy a nebyl smutný. Tak přesně to vám přeju, tento triumvirát, aby vás provázel. Moc vám děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání a těším se zase někdy na
skvělou. Já také. Milí posluchači, na vás už se zítra těší Jirka Holoubek, který si pozval válečnou reportérku a fotografku Jarmilu Štukovou. Já se na vás těším opět za týden, zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.